Buď zdravá, Marie. A ty si požehnaná medzi ženami. Prosím vás, katolíci to sprofanovali tým, že ste ujali modlitbu. A toto sú Boží, toto je úžasná Boží reč k jedinečné, jediné a skutečne vyvolené žene, ktorá sa stala matkou človeka, ktorý byl zároveň Boží syn. A co sa z tebe narodí? No, řekni to nahlas. No, ešte nejaké. Syn Boží slov ti bude. Jo? To je něco úžasného. A teď si představte to. A jak se to ale stalo? My musíme vždycky rozlišovat mezi početím a narozením. Je zajímavý, já jsem někde četl, nevím, jestli je to dodnes, anebo jestli je to pravda, ale Japonci udávají ke svému datu narození, připočítávají 9 měsíců. A jejich datum narození je o 9 měsíců dřívější, prostě počítají prý od početí. Ja? A tady, to je, já někde jsem to četl, jestli je to pravda, nevím, ale asi jo, když to je, nebo aspoň to tak bylo. Ale co chci říct, jednak na jedné straně mezi tím musíme rozlišovat, na druhé straně si musíme uvědomit, že žádné narození není možné právě bez toho početí. Bez toho jakéhosi úžasného spojení, daného Pánem Bohem, požehnaného. Já bych to prosím vás zase chtěl zdůraznit, požehnaného. Vztah muže k ženě a ženě k muži, to je požehnaný vztah, je daný právě pro to početí a pro to narození. A všechno ostatní už potom, co jsme k tomu my lidé přidali, to potom už je předmětem třeba 7. přikázání a celé řady přikázání a všeho možného. To jsou potom ty naše lidské vztahy. Ale toto je ta krása toho, která je zde daná, ten život. Pán Bůh je život a Pán Bůh udělal ve svém stvoření, v jedinečném stvoření v celém vesmíru na této zemi, že prostě je možnost reprodukce života. Duchovní bytosti se nereprodukují. Ty prostě jednou provždy jsou a jejich rozvoj nebo jejich život je prostě dynamický, je to prostě stálý pohyb té určité zcela konkrétní bytosti, stále znovu a pochopitelně i jakoby v jiných sférách, a i když se nějakým způsobem vrací do těch, tak je to zase vlastně nové, ale člověk to je něco jiného, anebo vůbec živé bytosti, ty bytosti, které mají ten bios, ten život, jaký my zde známe, to je něco úžasného. Tady ta možnost té reprodukce. Prostě najednou po přesně učeném čase v podstatě, že zde vzniká nový život. A toto spojení právě bylo jedinečné. Naplněním první knihy Mojžíšovy, 3. kapitoly. Tuším, že je to dokonce taky 16. verš, ale jsem si tím taky jistý, abych se musel podívat. Mě už ta čísla, podívej se na to. Jo? Je to zajímavé, je to naplnění Boží výhrušky, nepříteli, Božímu a lidskému, satanovi. Kdy říká, já postavím nepřátelství mezi tebou, to říká hadu, a ženou. A mezi tebou, mezi tvým semenem, to znamená těmi, které ty splodíš, a mezi semenem ženy. Víte, už toto samo o sobě je zvláštní, protože jinak všude v písmu nějakým způsobem jakoby převládala taková ta mužská, ten mužský charakter lidského rodu, takové ta jakoby jakási mužská, co já vím, nadvláda, zní to hloupě, ale myslím, cože? Nemyslím na patriarcha teď, ale vůbec i tak ve vztaze k ženě, ve většině případů, kromě takových těch, bych řekl trošičku až odchylkových, jo? Je takový ten aktivní i v tomto směru, jo? Toho početí, toho nového rodu a podobně, ta aktivita je především na muži. Jo? Prostě tady je, ale tady je z toho muž, Adam je z toho vyloučen. Já říkám, dobře mu tak, darebákovi. Jo? Kdyby Beva byl s Evou, neflákal se někde a nenechal Evu flákat po ráji, tak jsme na tom dneska nebyli, takže to je zbytečný povídání. Jo? No, ale je z toho muž vyloučen. A je zde teď najednou, a teď se to plní, prosím vás, je zde žena, o níž ani na chvilku, prosím vás, neuvažujte římskokatolickým způsobem. Ona sama
nebyla počata z Ducha Svatého. Ona sama byla takový člověk jako my. Skutečně všem bídám poddaný, ale navíc stejně tak hříšný jako my. Stejně tak jako my potřebovala spásu, potřebovala záchranu. A ona ji dostala jedinečným způsobem. Apoštol Pavel říká, a bude spasena jak? Rozením dětí. Ale toto se naplnilo vlastně v Marii. Pro všechny ženy a pochopitelně pro všechny muže. Protože zase ten, který se narodil, je ten svatý boží muž, ten muž bolesti, že dávají. A tady je toto jedinečné spojení, jo, z Ducha Svatého v tom lidském těle, v tom lidském člověku. To, myslím, by mělo zatím stačit, abyste si uvědomili aspoň částečně, kdo to vlastně Pán Ježíš Kristus byl. A proč na jedné straně ta jeho naprostá, dokonalá nadřazenost nad vším tím naším lidským, myslím to lidské naše slabé, zlé, hříšné, a na druhé straně ta jeho naprostá chápavost toho všeho. Všimněte si, jak on se zvláštním způsobem skláněl právě k lidem, které i my dnes v tom naprosto amorálním a nemorálním světě dnešním, jim jsme, ať chceme nebo nechceme, zasažení ve svém myšlení a podobně, co takové ženy různé, o kterých se odvracíme určitým takovým, no, prostitutky, co budu tady to přepsat, to prostě. Ale Pán Ježíš těm nevěstkám, těm prostitutkám, ne, že by je přijímal, ne, že by jim říká, to je fajn, že jste takový, ne, že by se nějak, ale prostě je dokázal přijmout, dokázal je pochopit v jejich hříšném stavu, ale jak? No, jedinečně to projevil u té ženy cizoložnice, že? Nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, jdi a co? A nehřeš více. No to je prostě ten jedinečný vztah v těchto neslučitelných rovinách. V rovině té naprosté bezhříšnosti s tím, že ten, který by tedy tomu absolutně neměl rozumět, který by se od toho měl odvrátit tak povýšeně a tak s takovým tím mávnutím rukou a běžte ode mě, že běžte do, on to Pán jednou řekne totiž, běžte do ohně věčného, že? Ne, on zde žije 3 roky s těmi lidmi jako v tom veřejném životě, pochopitelně 33 let, že? Ale žije s nimi a k těm lidem pořád znovu a znovu má krásný vztah porozumění, vztah takového toho stále, té stále snahy jeho vytáhnout. Víte, to je taková zvláštní věc. Myslíte, že někdy spočítáme, kolik Pán Ježíš uzdravil slepých, malomocných, všelijak nemocných, nečistými duchy napadených. Spočítáme to někdy, ani to není ten, ale to je to obrovský počet lidí, podle mě. Podle mě to je podstatně víc lidí, než kolik bylo jeho učedníků. Vždyť to byly zástupy, které chodili a stačilo, aby stín na ně padl. A pocítili uzdravení. Cože?
Všechno není napsáno.
A ještě navíc, všechno není napsáno. Ale kolika ti lidem z nich Pán Ježíš řekl, odpuštění jsou ti hříchové. No schválně, no ne, schválně, kolika ti to řekl Pán? Tehdy, v tom svém pozemském, kolika ti lidem toto řekl, odpuštění jsou tobě hříchové tvoji? Ano, no komu ještě teda? Já momentálně právě vím jenom tady tohoto člověka, kterého ti 4 spustili dolů. S očekáváním ne, že mu Pán Ježíš odpustí hříchy. Které?
No tam, teď je co na dělo, co ten farizeus.
Jo, komu ale to řekl, ano, správně, to je ženě cizoložnice, ne, to je ženě prostituce, která přišla do toho domu Šimona farizea, to je to také řekl. No tak dejme tomu, vezmeme to tvoje, jo, maximálně 3x, víckrát určitě ne. Víte? A v podstatě míně učedníků Pána Ježíše Krista než těch, kteří v tom směru toho pozemského života od něho zakusili něco. Nebyli schopni, beru to zpátky, možná, že byli. Ale celá řada z nich zřejmě odcházela od něho. Víme o těch 9 malomocných z těch 10, že ačkoliv to byli Židé, stačilo se jim ukázat knězi a odešli. Ani nepřišli, aby mu řekli, tak pane doktore, co za to, nebo já mám nemocenskou, oni vám to zaplatí. Prostě něco, aby řekli. No, To je jedinečnost té oběti toho beránka Pána Ježíše Krista. Ano? Teď, prosím vás, když se oběti přináší, tak většinou někde, na něčem, na nějakém místě, nebo na nějakém zařízení. Já jsem to nazval obětiště. To při ustanovení světa, nebo před ustanovením světa, včetně toho, že Pán Bůh prostě oddělil lidi tou kůži, to je v podstatě blíže neurčeno. Jo? Proto tady mám také uvedeno červeno, protože se to zase týká tady této skutečnosti. Ano? Jinak, to obětiště se většinou nazývá oltář. Máte ty přílohy, víte, jak takový oltář vypadá. V podstatě je to, já nevím, jak to řekl, taková bezmála stolička nebo stůl nějaký, že obětní stůl se tomu také říká dneska u katoliků, kde se pod tím netopí, nebo jsou to takový přenosný kamínka, jo? Nebo prostě nějak tak, kde se ta oběť přináší. A ten oltář teď mohl být podle božích příkazů, nebo podle toho, jak to Pán Bůh si představoval, buď to ze země, podle mě tedy asi hliněný, jo? To je ve druhé knize Mojžíšově, ve 20. kapitole, buď to ze země, anebo kamenný. U toho kamenného oltáře byl zajímavý příkaz. Nesměly být opracovány ty kameny při tom stavění toho oltáře, to především už museli být někde opracovány a nesmělo na ně vstoupit železo. To zatím, ale snažil se to zapamatovat, že železo je nějak spojeno už i dokonce, a já bych se dostal do těch číselných souvislostí. Zatím to berte jako takový fakt, že dali Pán ještě se často těm věcem jenom vracet. Ale pak byl právě ve stánku úmluvy a je to také zajímavé, jakým způsobem Pán Bůh potom dával příkaz ke stavbě stánku úmluvy. Ukázal Mojžíšovi celý, že my máme ten dojem, že to byl ten chrám nebeský, no je to náš dojem, ale myslím dost opodstatněný, že ukázal něco, nějaký originál Mojžíšovi, on to podle toho dělal. Ale jak? Nezačal tak, jak když my začínáme stavět barák, no tak pochybuju, že začínáme od střechy, anebo že začínáme tím, že si koupíme obývací pokoj. Jo? To vůbec neuděláme. My napřed vykopeme základy, že? Čili Pán Bůh nezačíná potom celou to povídání o tom, té druhé knize Mojžíšově, nezačíná tím, že by jim řekl tak, jak budou vypadat ty jednotlivé nosné sloupky, že jak to tam všechno bude. Ne, on začíná právě tím obývákem, jo? A začíná dokonce tím nejdůležitějším kusem nábytku, který v tom obýváku je. Začíná truhlou úmluvy. A pak postupně, až zaplní jakoby tu nejen svatyni svatých, ale také svatyni, tak ku podivu tam nepostaví zlatý oltář. Najednou se tím zlatým oltářem, víte, já jsem ho schválně dal do závorky, se najednou začíná mluvit o oltáři, ale ten oltář vůbec nebyl ve svatyni. Ve svatyni svatých pochopitelně také ne, ale nebyl ve svatyni. Ten stál před svatyní, před dveřmi, na nádvoři, v síni, jak říkají také, myslím, králičtí. A ten oltář byl tedy vlastně, já tady mám měděný, protože by se mi to tam nevlezlo, protože ta měď byla nahoře, ta byla vidět tam, má ten svůj základní význam tam, takže stejně všechno zařízení bylo v podstatě z toho akaciového dřeva v tom stánku úmluvy, ale tam bylo vždycky potaženo nějakým tím kovem. Takže tady jde o ten měděný oltář. A ten měděný oltář, prosím vás, to je ten oltář, na něm se přináší v podstatě všechny ty oběti. Je něco, co je označeno také jako oběť, a to je právě, když se na tom zlatém oltáři přinášelo to kadidlo. Jo? Tak myslím, jednou nebo dvakrát je to označeno také jako slovem oběť. Ale jednak tam asi v tom původním textu to tak úplně není, ale je to přitom něco jiného. Má to svůj duchovní význam, pochopitelně. Ano? Ale všechny tyto oběti se přinášely tady na tom měděném oltáři, kde ho mám tady. A teprve potom tedy se staví zlatý oltář, který patří do svatyně. Já nevím, jak vy, ale já to vidím úžasně takovou předzvěst něčeho, víte? co se spásy naši týče, všechno je hotovo. Protože je zde nejen truhla smlouvy, nejen, že je zde slitovnice, přesně řečeno slitovník, ten, který svou vlastní krví vešel. Nejen, že zde je svícen, to znamená, že je zde to společenství Božích dětí, kde může ten, který se právě obrací k Pánu Ježíši Kristu, kde může potom nějakým způsobem mít obecenství, žít, být v té pospolitosti. Nejen, že jsou zde pořád ty předložené chleby, pořád nám Pán Bůh dává jasně a zřetelně najevo, jak sytí svůj lid, jo? A jak zároveň touží potom, abychom i my znovu z toho, čím nás nasytil, abychom mu prostě tu hrst té bělné mouky anebo ten upečený koláč, abychom ho dali na ten oltář, aby tam zhořel. Jo? Nejen tedy, že toto všechno, ale je tady především ten měděný oltář, je zde především ta naše možnost přijít před Boží tvář. A teprve, až toto všechno se vlastně stane, jako kdyby se pak vnášela mi přes ten měděný oltář, na rozdíl od těch Izraelitů, neodcházíme. Uspokojení s tím, že až zase se něčeho dopustíme, tak hád nás to bude stát nějakou tu kozu anebo nějakou tu ovečku, ale Pán Bůh nám kvůli tomu zase odpustí, že? Ne, my neodcházíme, my vcházíme dovnitř. Pozor, ne hned do svatyně svatých, jak se mylně domníváme někdy, ale vcházíme prostě dovnitř, právě do toho obecenství. Do toho obecenství jsme uvedeni, vneseni. Je zde ten svícen, kolem něhož se v němž se prochází Boží syn, a zase bych to musel všechno opakovat. Ale je tam najednou také ten oltář, na něj se přináší kadidlo. Líbozná vůně vycházejí, no, jak kdo to vezme, že ta kadidla, co já znám, no, tak to spíš má to opravdu příznačný název, jo, ale to, co připravil Pán Bůh, nechal připravit Pán Bůh, a oče nám bratr Zdeněk, tady tak pěkně, tady ne tenhle ten, ale ten druhý, ten mladej, tak pěkně řekl, že prostě to smělo být jenom pro tento účel a nikdo si to nesměl udělat pro sebe. Prostě nenapadlo ti někdy, jak my často jsme ochotní v tom duchovním slova smyslu ty boží věci si dělat, ty věci, které patří jenom Pánu Bohu, si dělat pro sebe, protože známe recept. Poslyšte, mě to až zarazilo, nebo já jsem se až zhrozil, jak dokážeme, nebo jak někdy dokonce chceme, si udělat buď toto kadidlo, anebo ten olej k svatému pomazání také pro sebe. Já vám dám jenom jeden takovej ten nejnepodařenější příklad. My máme, a přitom je to o to snažší, jakoby, je tam daný recept. Jenom sežeň ti správný materiály, máš tam dokonce už i množství, jak to máš, jenom sehnat ty pořádný materiály a můžeš si to pro sebe udělat podle toho receptu, ten je tam uvedený. A ty nesmíš. Kolik je věcí v tom, prosím vás, přineste to do té naší dnešní doby, kolik je věcí, které my chceme prostě udělat. Jenom tak úplně banálně. My chceme vypočítat, kdy přijde Pán Ježíš. Máme proto recept. Máme spoustu všelijakých předobrazných událostí, které jsou v písmu. Máme v písmě spoustu všelijakých takových připomenek, které tam jsou. A my zapomínáme na jednu věc. Příchod Pána Ježíše Krista dokonce není ani jeho záležitosti, ale záležitosti pouze otcovou. To neznamená, že ho nemáme čekat, o to víc ho máme čekat. Protože opravdu nevíme, stejně tak, jako to nevěděl apoštol Pavel a kdokoliv před námi, kdy Pán přijde. Víme jenom jednu věc, že přijde rychle. A že z jeho hlediska je to brzo. Tak to je banální příklad. Je celá řada jiných příkladů. Tím se nebudeme zdržovat. Pozor na to, prosím vás. Ty věci, které Pán Bůh má jenom pro sebe, mu nechme na jeho zlatém oltáři, ať mu tam voní. A buďme vděční za to, že smíme k tomu oltáři přistupovat. A že smíme vlastně tu vůni čichat. Co to znamená? Já nebudu vypočítávat, kdy Pán přijde, ale mě bude blažit, mě bude potěšovat vůně té skutečnosti. Já vím, že můj Pán přijde. Buď to se toho příchodu dožiju, nebo ne, to je vedlejší, já vím a já ho čekám, abych zůstal u toho u toho příkladu. Tak, půjdem dál. A pochopitelně potom je jakoby takovým tím obětištěm nebo tím obětním místem kříž. Pochopitelně, že v tomto případě kříž Pána Ježíše Krista. Víte dobře, že tam byly minimálně tři kříže, čteme, že byly dva, o dvou víme bezpečně, že tam byli s Pánem Ježíšem a to nebyla oběť. Víte, to je ta 27. kapitola té třetí knihy Mojžíšovy. Pozor na to, co je oběť a co je prakticky vykonání rozsudku. Zdánlivě to vypadalo stejně, ale tohle toto je byl ten, který sebe samého za nás obětoval právě na kříži. Tak, to máme ta obětiště. A teď je zde takový strašný slovo původ oběti. Jaké ty oběti jsou? No, zase to začíná tím přezvěděným beránkem. Jo? Potom to byla čistá zvířata a ptáci. To čisté je zde v uvozovkách proto, abychom si uvědomili, že nejde o to, že ta zvířátka byla vydrhnutá a navoněná, vykoupaná, ale že jsou čistá z hlediska toho, co Pán Bůh za čisté, čili k oběti připravené nebo k oběti možné zvíře považuje a co ne. Z tohoto hlediska, tedy čistá, ano? A ptáci také. Potom to byly oběti, čili to jsou oběti v podstatě živočišného původu, ano? Tady jsou to oběti původu rostlinného, z úrod země, a potom jsou to nerosty. To byla zvláštní oběť, nikde tady se o ní nedočteme, ale víme, že před stavbou stánku, měli přinést takzvanou oběť, jak? Jak byla nazvaná, Zdeňku? Ta oběť?
Ustavičná?
To je něco jiného. Oběť vzhůru pozdvižení. V jakém slova smyslu? Ze zlata, stříbra a mědi. Zkrátka dobře, přinášeli materiál, nerosty. Přinášeli oběť z oblasti nerostné, nebo původu nerostného. No a teď ten předzvěděný beránek, zde na počátku, skutečně předzvěděný, je teď jako je zde zjevený. Toho neposkorněného, přezvěděného beránka, který je nyní nám zjevený. A teď se zde ještě napsal zvláštní původ oběti, a to jsou ty oběti v první epištole Petrově, v druhé kapitole, v pátém verši, totiž oběti duchovní. To je řeč o tom, že my jako kněžstvo království v tom zvláštním chrámu božím, kterým je eklezia, ten dům boží, jsme vlastně připravování k tomu, abychom tam přinášeli oběti duchovní. To si snad někdy řekneme, co to vlastně duchovní oběť je. Nebo ví to někdo z vás tak úplně přesně? Bratře Václave, co je to duchovní oběť? Teď tak najednou z placu, jo, bác. No, duchovní, jaká?
Římanům 12:2 na oběti živé.
A jenom, že to je legrace, to je oběť těla. Abyste přinášeli svá těla.
Oběť živou,
Bohu libo.
Ovoce rtu, rozumnou službu.
No, to je zase spíš, to je zase spíš naší duše, jo, to zase vyjadřujeme nějak, ale oběť duchovní. Nějakou konkrétní duchovní oběť chválí, to je zase oběť, jistě. Ale jaké to jsou ty duchovní oběti? Víte, já jsem pevně přesvědčen osobně, že to jsou proto duchovní oběti, no, že jsou totiž vy... No počkej, to jsou dary. Pozor, ale že zde jde o to vybídnutí Ducha Svatého, které mají věřící lidé a které on neudělá každému a neudělá stejným způsobem prostě k nějakému projevu, který tomu člověku v podstatě přinese újmu a který ho postaví v podstatě do situace, že je jakoby zbaven života. V duchovním slova smyslu toho tělesného, jo, toho svého. A to je celá řada skutečností, celá řada takového toho jednání v církvi, které může dělat vedle něho ještě i někdo jiný, ale dělá to, protože je tím obdarován. Já v tom vidím obrovský rozdíl. Někdo má prostě určitý dar. Ten dar byl dán jemu. A on tím darem slouží, no prostě slouží. A teď zde je a bývají, a může to být i tento člověk, nikoho z toho nevylučuju, který je duchem veden k tomu, aby skutečně na základě újmy ve svém životě, na základě všelijakých ústrků, na základě třeba nebezpečí života, aby šel a sloužil Pánu. Slovem nějak jinak, já nevím.
Zapři sebe sám, třeba by se dalo.
No to je zapření sebe samého, to není ono, ne. Já bych to řekl asi takhle. Já to zrealizuju jinak. Dejme tomu apoštola Pavla, jo? Tam je to naprosto jasný a jednoznačný u něho. O jakou oběť tam šlo v tomto případě, duchovní. Tak já teď půjdu do Jeruzaléma. A teď přijde prorok Agabus, sváže si ruce a nohy a řekne, tak jak jsem já, nebo to svázal přímo jemu, já teď už nevím, prostě někomu sváže ruce a nohy a řekne, tak jak já jsem svázán, tak bude svázán tento, jo? A teď dokonce i je nějakým způsobem pořád tomu apoštolovi Pavlovi říká, no prosím tě, nechoď tam. On je tam veden, no, tam, on tam jde. A jak přináší? V podstatě přináší oběť. On se dostává do nebezpečí vlastního života, že? A s tím právě, a je to jeho újma, on teď nemůže chodit volně, ale Pán Bůh tu oběť přijímá, a on potom sám píše z vězení, toto třeba, že on je ve vězení, ale slovo Boží není ve vězení. A on z toho vězení dokonce může prostě nejen hlásat evangelium, ale také dokonce napomínat věřící, dokonce z Ducha Svatého nám přinést úžasné biblické nebo boží pravdy, které bychom jinak neznali. Tak takhle já si představuju duchovní oběť, prosím tě.
Se mohl považovat i to, že zůstal svobodný, i když on to za újmu nepovažoval.
Ne, tak to asi ne, jo?
Jo, se má lepší, jak by byl ženatý.
Jo, prosím tě, ženská by ho otravovala, podle pana by mu říkala, tam nechoď a to nedělej, jo, a když přijdeš večer dom a ty jeleď.
Jo. No. Byl o něco v životě ochuzený, neměl děti?
No tak byl, no tak jistě, no, ale možná, že vzhledem k tomu, co on věděl, co tehdy čekalo, to je zvláštní, on věděl, co tehdy čekalo věřící lidi. Obrovské pronásledování, kterým prošli. On přece přímo v epištole korinským, on některým lidem připadá jako strašný mizogín, jo? Jako nepřítel ženy, jako někdo, kdo prostě s tím nemá nic jako společného. Přitom je legrace, že on měl řadu spolupracovnic, s kterými velmi pilně spolupracoval v církvi, v evangeliu. Pozdravuje je do Říma. No, tam někdy ty jména vypadnou a zdá se, jako, že to jsou pozdravovaní sami mužský, ne? Tam je celá řada žen. On má velice krásný vztah jako k rodině Akvilových, jo? Zvláště k Prišce, je? Taky znovu a znovu přizor. Není žádný mizogin, to není pravda, ale on je nejen boží prorok, nejen apoštol boží, ale on je také prorok. On jako prorok jednoznačně říkal věřícím tehdy, jak se mají zachovat a varoval předtím. Ta doba tehdy byla velice složitá, trošičku složitější z hlediska rodinného života. A když je varoval předtím, nastává doba pronásledování, a tady si představ tu hrůzu, kdyby jsi měla opustit svoje malé, ne, nebo kdyby Vítě měl opustit, nebo ty bys měla opustit svoje dítě, nebo s tím dítětem být opuštěna v odrostě jenom proto, že ho prostě povolají někam, nebo že utíkáte. Že pán Ježíš přece říkal dokonce pro jinou příležitost, říkal běda těhotným a těm, které kojí v těch dnech. A apoštol Pavel prostě říká, pro to, co se blíží, co přijde, je lepší, kdybyste vy zůstali tak, jak jste. A protože Duch Svatý věděl, že toto se dá zneužít, tak tentýž apoštol Pavel o několik let, nebo třeba za 10 let, jo, píše epištole Římanům, ale dávej pozor na to, Timoteo, nastanou nové nebezpečí a budou takoví, kteří budou zakazovat ženití se. Ja? Tak to jsme teďka ale trošičku odbočili. Ja?
Ale v dobrém.
Ja, tak takhle, toto. No, čas kvapí. Teď ještě k těm obětištím. Jo? Byla ta pohanská obětiště, to máme v první, zvláštní také někdy, jo? V 1. Korinským 10.20 máme co si napsáno, můžete to někdo najít a přečíst? V 1. Korinským 10. kapitola 20. verš.
Hanobrst, což obětují pohané, ďáblům obětují a ne Bohu. Nechtěl bych pak, abyste vy byli účastníci ďáblů.
Ano, takhle, jo. Čili oni to také obětují, jakým způsobem, ono to z toho možná z toho textu přímo, proto jsem chtěl, aby to přečetl, ono to z toho nevyplývá, spíš jde o oběť někomu, než o obětiště. A tam je zvláštní obětiště zakodováno, to je v 10. kapitole. A je to účast věřících na těch obětních hostinách. Jo? A apoštol Pavel tam vysvětluje, ďáblové ani vůbec nic, co je nám do ďáblu, a modly nejsou vůbec nic. A to, co je... No ale...
Nemůžete účastníci být i stolu páně, i
stolu. Ano, ano, přesně tak, to je ono. No, no. Čili to je to obětiště, ano? A to platí v podstatě dodnes. Musíme rozlišovat mezi tím, jestli budeme zákonicky říkat, nebudu jíst vepřové maso, nebo nebudu jíst krev, protože to je ve starém zákoně zakázáno, anebo jestli pochopím smysl, kdy se mám takovým či onakým způsobem chovat. Jak apoštol Pavel říká, proto nebudu jíst masa na věky. On neříká, já jsem vegetarián. Ale za jistých okolností to nebudu dělat, abych nepohoršil svého bratra. Například, to je jedna oblast. A ta druhá oblast je pochopit, kdy prostě království Boží není pokrm a nápoj, už to tady myslím dneska zaznělo. Ale pozor, my můžeme pokazit, mnoho pokazit z díla Božího tím, nejen, že se začneme dohadovat, co se smí a nesmí jíst. Jo? Ale také tím, že se budeme zúčastňovat něčeho, co je v podstatě ďábelské a co patří modlám. Zase, triviální příklad. Jestli budu, promiňte mě ten výraz, nenažranec, jo? Budu mít strašně rád hloupý bramboráky a denně si budu dělat bramboráky a udělám si takovéhle talíř plnej a sednu si a budu cpat jeden bramborák za druhej do sebe a protože to víte, bramborák a česnek, ono to přímo prosí o to pivčo, jo, tak budu otevírat jedno pivčo za druhým, věřte tomu nebo ne, tak jsem právě u stolu ďáblu. Protože je to právě nepřítel, já vlastně mým Bohem je moje břicho. Jo? Prostě se nedokážu v tom směru tak na tyto věci pozor. Toto, o toto tady jde. Buď to o pohoršení, anebo o to, aby si s tímto jednáním ty si ulehčíš situaci, že řekneš království Bože, není pokrm a nápoj, já se přece můžu přežrat čehokoliv, že? A pít cokoliv, co to nemá s Božím královstvím nic společného. Pozor na to, seš na... Přešaltroval, až jedeš na špatné kolej.
Tak. Já mám račulánky.
Cože? Ty máš račulánky? Já taky, Stando. Včera jsem si chtěl dát takový talíř. A ne, jo, s tímto, jenom já je mám rád s makem, jo. A mně se to nechtělo mlet a manželka to zase dělala proti to jenom jako se sladkou tou strouhánkou, jo. Jsem to měl na talíři a přišel Danda a povídá mě, dědo, že to jíš, není tady něco lepšího kýt. No, teď pěkně prosím, já tady mám teďka takové tři slova. Význam, účel a smysl. Já bych se k ním chtěl nějak, abyste pochopili způsob mého myšlení. On v podstatě, účel a smysl je význam, jo? Ale on přece jenom význam, je tady určitá niance významu toho slova význam, která spočívá v tom, že my nemůžeme říkat, že je, no takhle to řeknu, že prostě tady můžeme říkat, že něco je, má význam velký, malý, nebo je bezvýznamné, ano. Je pravda, můžeme říkat, že něco má malý účel, ale to už zní nějak divně, jo? To už jaksi nejde. Jo? Malý smysl, to už spíš nesmyslné, jo. Jo, nebo teda ještě horší slovo smyslné, jo, ale to už je zase něco načisto jiného. Takže ten význam obětí osobně chápu tak, k čemu ta oběť vlastně směřuje, kde je zase, já použiju to nešťastný německý slovo, tady v podstatě z hudby a i, jo, teda ten leitmotiv, jo, ten životní motiv, to k čemu směřuje. Tak význam oběti je především v její zástupnosti. Oběť je bezvýznamná, nemá-li význam, není-li zástupná. Proto všechny tyto oběti,
co
jsou v podstatě k ničemu, jo? Ale přece mají jakýsi význam, a totiž tento, že Boží hněv zůstává na těch lidech, jo? Kteří se tady přinášejí nejrozmanitější oběti, včetně takové zvláštní oběti, které se říká mše svatá nebo opěra také, jo? A to všechno to je na těch lidech, to není pravda, oni nepřijímají tělo a krev Kristovu tímto způsobem, i když si to myslí. A pokud není tady nic jiného než to, já neříkám, že všichni ti lidé, prosím vás, jsou neobráceni. To prostě žije v nějaké představě, kterou jí kdo si vnutil a bude spíš za to zodpovídat ten, kdo jí to vnutil, než ten člověk, pokud sám tedy nemá možnost zjistit skutečnost, že? Ale myslím ti, kteří třeba na základě toho se domnívají, že prostě co si získali, ne, Boží hněv na nich zůstává. Ale teď, ta zástupnost potom je ovšem taková oběť, která je projevem chvály a díků. A potom význam těch obětí starozákonních spočívá v tom, že jsou předobrazné, to znamená, že směřují k něčemu do budoucnosti, pro nás pochopitelně už taky do minulosti, a proto dočasné. To jsme si četli v té epištole Židům, že prostě se znovu a znovu museli opakovat, měli dočasný význam. Ten význam ztráceli. Ale pak je oběť jako vůně spokojující, to není sice přesný výraz, ale mně by se to sem nevešlo, je to prostě ta oběť, která má ten význam naprostého naplnění Božích požadavků a Božích představ o tom, jak má oběť vypadat. To je oběť Pána Ježíše Krista a ta je trvalá, věčná. On nám věčné vykoupení nalezl například, že? A tak podobně. Takže to je, co se týče té významy. Teď každá ta oběť měla nějaký účel. Byla skutečně za nějakým účelem přinášena. Tak například, především, co se hříchu týče, šlo o tři takové skutečnosti. Přikrytí, odpuštění a očištění od hříchu ovšem. My někdy díky tedy kralickému překladu třeba říkáme, že naše hříchy jsou teď bělejší než sníh a podobně. Jsou očištěni, jsou odstraněni, jsou pryč, jo? Ale my díky tedy tomu kralickému překladu, že budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvení, jako vlna budou, že? Izajáš, prorok, no tak z toho někdy tedy prostě v takové euforii začnu vykřikovat a mé hříchy jsou krví Kristovou očištěný, ten hřích je očištěný, on je najednou čistý a je čistý jako sníž, jo? Tak ne, jsme očištěni od hříchu. To je účel oběti. Tomu je přinášena, aby se toto stalo. To je ovšem pochopitelně ta oběť za hřích. Ale pak je tady ta oběť, která projevuje chvály a díky, a to je v podstatě, no, ovšem to stotožnění platí i s tímto, pochopitelně, ale je to v podstatě stotožnění, je to takové určité přenesení, jo? Prostě já přenáším z sebe, jsem přenášen, v té oběti jsem přenášen do Boží přítomnosti. A je to, a prožívám Boží posvěcení. A ve své takovém té nejvyšší kvalitě toho účelu oběti je odevzdání se Bohu. A to je dvojí. Možná více, ale momentálně myslím na to, které je tady v Římanu 12.1, kde je řeč o tom našem těle, abyste obětovali těla svá, obět živou, tak dále. Že? Ale potom to odevzdání se Bohu bylo jedinečným způsobem dokázáno nebo projeveno právě Pánem Ježíšem v té sedmé větě. Ano, do rukou tvých poroučím svého ducha. Ti odevzdávám. Ale on se mu odevzdal vůbec celé, že? Prakticky celým svým životem. Tak to je účel oběti. U těch pohanů to většinou nebo mimo tuto oblast, to vždycky znamená naklonit si božstvo. A to je, toho je pěkný příklad z první královské na té hoře Karmel, jo? Kde prostě je prorok Eliáš a ti báloví kněží A teď ti Baálovi kněži tedy mají přinést tu oběť takovým způsobem, že budou očekávat, že prostě na tu oběť spadne z nebe oheň a spálí tu oběť. Že? Tak jestli se znáte ten příběh, tak oni tam skáčou, volají, křičí, bodají se noži, že chtějí prostě si to božstvo naklonit i takovýmto způsobem, aby tedy se projevilo. No a je tady ještě, no to je ono. Tak, teď je ale smysl oběti. Každá ta oběť má svůj nějaký hlubok, především duchovní smysl, ale i vůbec takový ten praktický smysl v té době, kdy byla přinášena. A to je vyjádřeno, prosím pěkně, aby to někdo přečetl, napřed Židům 10, 1. až 3. verš.
Zákon zajisté majestím budoucího dobrého a ne sám obraz těch věcí, jednostejnými obětmi, kteréž popředská léta obětují, nikdy nemůž přistupujících dokonalých učiníků. Sic jinak, zdališ by již nepřestali obětovány býti, protože by již neměli žádné svědomí z hříchů ti, kteříž obětují, jsou se jednou očištění. Ale při těch obětech připomínání hříchů děje se každého roku.
A hned přečti předtím závěr 9. kapitoly, 27. a 28. verš.
A jakož uloženo lidem jednou umřítí a potom bude soud, tak i Kristus jednou je obětován k zhlazení mnohých lidí hříchů. Po druhé bez hříchu ukáže se těm, kteří ho čekají k spasení.
Čili, co z toho plyne? Ta dokonalost. Jo? Smysl té oběti je, aby ten, který obětuje, který přináší, aby byl přijat a aby byl dokonale tedy v podstatě usmířen s Bohem. Ale to je nemožné a smysl obětí spočívá právě vyústění té oběti jako takové, spočívá právě v tom prolití té krve. To je zase epištola Židům, že bez vylití krve nebývá, nebo tedy vlastně není odpuštění vína. A tady jde o tu dokonalost. Jo? To je smysl těch všech těch obětí předtím, ty byly předobrazné, jak jsme to četli v té epištole Židům, ale teď jednou prož obětí dokonale učinil navěky ti, kteří mu věří, kteří jsou jeho. Pán Ježíš Kristus. No a smysl těch obětí je skutečně nesmyslný, jo? Těch lidských. Nemá před Boží tváří žádného smyslu. A je to pěkně uvedeno v Jeremiáši v 5. kapitole 21. až 24. verš. Jeremiáš 5, 21, 24.
Slyšte nyní toho, lidé blázniví a nesmyslní, kteříž oči mají a nevidí, kteříž uši mají a neslyší. Což se mne nebudete báti, dí Hospodine, což před obličejem jim nebudete se třásti, kterýž jsem položil písek za cíl moři ustanovením věčným, jehož nepřekračuje. Ačkoliv zmítajíce, však neodolají, ačkoliv zvučí vlnobití jeho, však ho nepřecházejí. Ale lid tento má srdce zarputile a spurné, odstoupili a odešli. Ani neřekli srdci svém, bojíme se již Hospodina Boha našeho, který dává déšť jarní i podzimní časem svým, tého dnu nařízených kežní ostříhá nám.
Tam jde o tom. No, je to jasné. Tak, a teď se dostáváme k tomu, jak vlastně ta oběť, vlastně jak to probíhalo. Takovým způsobem, že oběť byla zabita. To ve všech těch živočnějších obětech, jak už jsem vám to řekl předtím, v podstatě jde o, i u té oběti suché o jakési zničení té oběti.
Ano.
Ale teď její krev byla vylita. A teď docházelo buď to ke kropení, nebo k pomazání. A to je zajímavé, to potom u různých těch obětí bylo různě. A sice, že krev byla vylita buď to kolem oltáře nebo na stranu oltáře toho měděného, a nebo že krev s tou krví vstoupil kněz do svatyně, ne do svatyně svatých, pozor, taky jednou za rok, nejvyšší kněz, ale takhle, při určitém druhu té oběti, vstoupil do svatyně a tam pomazal rohy toho zlatého oltáře. A potom další taková věc, že sedmkrát kropil před oponou svatyně, tou krví. To bylo právě při té oběti za hřích. A potom tu krev nebo zbytek té krve vylil ke spodku oltáře, už ošem toho měděného. No, tak to se dělo, ta krev, to bylo to nejdůležitější. A teď to tělo bylo spáleno, respektive páleno. Zase jsou tam určité rozdíly. Především tady na oltáři, například při zápalné oběti. Tam, jak už jsme si to několikrát řekli, tam celá ta oběť, celé to zvířátko, kromě té vylité krve, bylo na tom oltáři, a to na tom měděném, pochopitelně, spáleno. Z toho nikdo nic neměl, to bylo jenom pro Pána Boha. Takovýmto způsobem se to projevalo. Všechno patří tobě, Bože. Jo? Asi nějak tak. Ten tuk a ty ledvinky a prostě ty vnitřnosti, ty droby, jak říkají králičky. A když to bylo spáleno z části, tak byly dvě možnosti. Co bylo s tím zbytkem? Vlastně byly tři ty možnosti, ale to si potom povíme tak nějak jinak. Z části potom to jedli kněží. To, co zůstalo z těch obětí některých, tak to jedli kněží. Ale potom také u jedné oběti zde byla taková ta spoluúčast. A to byla ta oběť pokojná, kde byla spoluúčast i toho obětujícího. Bylo tam zvláštní nařízení, že se to má sníst, buď to hned ten jeden den, anebo maximálně to mělo vydržet do třetího dne. Pokud by si to někdo schovával v ledničce, jo, do dalšího dne, až do toho čtvrtého a dalších, tak nebyl příjemný Bohu. To jsou takové někdy takové zvláštnosti, jo, které potom zaslouží hlubšího uvažování, na které momentálně nemáme čas, ale jistě se k tomu vrátíme ke všemu. A teď tady jsme celkem vyčerpali všechny ty lidské, no vyčerpali, tady jsou uvedeny ty možnosti, na které jsem vyčerpal já, svoje možnosti tady v tom případě. A teď jsem tady u tohoto napsal verš z první epištoly Tesalonicenským, kde říká apoštol Pavel, že vy jste se obrátili k Bohu od model a očekáváte syna jeho z nebe, Ježíše, který vysvobodil nás od hněvu. To je tady ten hněv, který je zde uveden, jo, Boží hněv zůstává, z něho jsme vysvobozeni právě tou obětí Pána Ježíše Krista. A teď se dostáváme vlastně teprve k začátku třetí knihy Mojžíšovy, právě když končíme. Jo? Začátek třetí knihy Mojžíšovy je právě popis těch pěti základních druhů obětí. Tady, jak vidíte, ještě je spousta místa, tam měl jsem tu představu napřed, že to budeme psát společně, no tak já vám to dopíšu, abyste neřekli. Ale o co půjde? Uvědomme si především, že těch obětí bylo, bratru počítáno, různých druhů obětí bylo tak kolem 20. Tedy různých ve smyslu, že byly za různých příležitostí přinášeny a popřípadě různým způsobem, nebo někdy také i různými lidmi. Ale základních obětí je prosím pěkně pět, tak jak jsou popsány v těch prvních sedmi kapitolách nebo šesti kapitolách třetí knihy Mojžíšovy, ano? A teď zas, my jsme si představovali, že nějak to začne tím, že člověku napřed musí být odpuštěno, takže přinese oběť za vinu a potom oběť za hřích, a tím spokojí Boha, takže může přinést oběť pokojnou a potom, co já vím, z vděčnosti nebo z nějakého projevu, tedy oběť suchou a oběť zápalnou, tak jako bychom si představovali, že napřed bude měděný oltář a potom teprve to všechno ostatní, tak zase zde znovu nám Pán Bůh ukazuje svoji svatost, svoji velikost a já bych řekl ten úžasný monument té slávy, jo? Nejde lidi o vás, ale jde o mě. My to většinou pořád tak nějak, dokonce i při památce Páně, všimněte si toho, kolik, když děkujeme, nám to ani jinak nejde, bo teď bychom to dělali nějak jinak, že? Ale jak děkujeme Pánu Ježíši, že za nás umřel, že za nás vylil svoji krev a že jsme spaseni a že jsme zachráněni. Pořád já, my. Ne já, ne ty, ale Bůh. A proto všechno patří Bohu. Především zápalná oběť. A Bohu patří také výnosy toho, co vzešlo ze země a co ty si obdělával, takže ty také přineseš tu oběť suchou. Pak existuje oběť mokrá, jo, která se také týká tady tohoto. Ta oběť mokrá, pochopitelně, když toto je mouka a olej, tak tam to je víno především, že, u té mokré oběti. A teď tu oběť pokojnou, že ten výraz toho vztahu Bůh, člověk a lidé spolu vzájemně, pěkně si spolu posedět, popovídat, že, mět spolu obecenství. A pak, kdyby se náhodou něco stalo, že tak ještě máš možnost, že budeš obětovat za hřích a za vinu. Chyba lávky, jo? Bychom si řekli. No jistě. Ten náš vztah, ten boží vztah je tento. Všechno patří Bohu. A teprve, ale, aby si mohl vůbec tu oběť zápalnou obětovat, víte, kdyby to, já to potom udělám, tady by měla být napřed tato šipka, takhle velká červená šipka, a tady by mělo napsáno to, co jsem řekl, všechno patří Bohu, jo? Boží svrchovanost, tak, jo? Ale teď hříšníkův přístup k Bohu, jaký je? Všimněte si toho, že je přesně opačný. A to dokonce bych řekl do všech důsledků, jo? Za prvé, když jsme se obrátili, možná, že u někoho jsou možné výjimky, ale přece jenom se zeptám, když jsme se obrátili, tak pokud jsme mysleli na svoji hříšnost, nebo obrátil se někdo z vás tak, že vůbec nemyslel na svoji hříšnost, na svoje viny, na svoje provinění vůči Pánu Bohu? To byla otázka, že? Ale přece jenom. Budete se divit, já takové lidi znám. Naprosto se divil potom ten člověk, když mu řekl, vyznal se svoje jaký hříchy, ale on se obrátil k Bohu, já jsem napřed Boha vůbec jako nepovažoval za něco nutného, ale teď vím, že je tady veliký, mocný, svrchovaný Bůh, já jsem se k němu obrátil, já čtu jeho slovo. A ten člověk nepociťuje žádnou vinu, nic neřekl. Fakt, takový lidi přece existují, proto se tak hloupě ptám. To náhodou nebyl někdo mezi vámi, protože to je to nejzákladnější. Chceme-li skutečně, aby Pán Bůh přijal naši oběť, abychom nebyli jako mě, ten člověk připadá trošičku jako Kain. Ještě předtím, než zabil svého bratra, že? Člověk, který ze země něco vybudoval a teď si uvědomil, ale že přece jenom je tady nad ním ten svatý Bůh a tak mu přináší oběť. Oběť, no tak trošičku jako koukej, Pane Bože. Z té země, které si zlořečil, které si řekl, že bude plodit trní a bodláči, koukej, co já jsem udělal svou prací. Hele, když ten, se já vím, jestli přinášel klas, nebo uší tu mouku, anebo ten chléb, jo, podívej se, jsou fešula, co? A já ti to přináším, já uznávám tvoji svrchovanost. Nějak tak. Takže vůbec první, co jsme pocítili, každý z nás, jistě mě dáte za pravdu, byla naše vína. My jsme se nějak provinili a velmi často ta naše vina se přenáší tak z hlediska toho našeho provinění vůči lidem. Já si vzpomínám, že jsem uvěřil jako velice mladý, že jako 14 lety, já vím, že jak jsem tak jako naříkal, neplakal, ale naříkal před Pánem takovým tím způsobem, že jsem říkal, jak jsem byl neposlušný, jak jsem se choval vůči mamince, jak se tam tomu klukovi rozbil hlavu, když jsme hráli fotbal a on mě řekl, že neumím chytat za stavu 22-0 pro ty druhý a já jsem tvrdil, že já chytat umím a on pořád, že neumí, já jsem byl v brance, jo. A jak jsem chytil šuter, jak jsem mu rozbil. Prostě jsem si, to byl u mě jako takový film, který v tom přítomném obrácení se skutečně takhle odehrával. Moje viny jsem vyznával. Prosím vás, nezlobte se, i když jsem písmo poměrně dost přesto znal, jako takový mladý kluk, já jsem ještě nevěděl, jaký je rozdíl mezi tím hříšem světa, mezi tou základní hříšnou skutečností člověka. Jsem měl tady prostě ty viny, jo? A to se prostě, ono se to taky i v písmu tak krásně tak nějak prolíná i u těch obětí, že když to čtete, tak houby víte, která ta vlastně při tom takovémto běžném čtení, která ta obět je za hřích a která za vinu, jo? Až to tam se třeba nakonec řekne, a vždycky se tam všude mluví o hříchu. Tak takhle to je, to vyznáváš a teď zjišťuje, že tady za tebe byla přinešena ta oběť. Pane Ježíš Kristus za nás zemřel, aby nás od našich hříchů očistil, aby nám ty hříchy byly odpuštěny, že? No a teď, co se stane? Teď v té situaci prožíváme to úžasné ospravedlnění z víry. A zároveň se dostáváme do toho, že zakoušíme, že máme pokoj s Bohem. Něco za nás někdo, kdesi, ne takhle nekonkrétně, něco za nás, náš špatný vztah vůči Pánu Bohu, kde jsme se museli jedině bát Božího hněvu, Božího odvrácení, něco za nás Pán Ježíš Kristus udělal. Odstranil to všechno na základě toho, čeho máme pokoj s Bohem. No a teď přichází situace mého, tvého pozemského života. Teď najednou, jako věřící člověk, zde máš, prostě jsi zde na zemi a teď máš přinášet nějaký užitek. Ty máš teď přinést suchou oběť svého života. Nějak tak, přesně nějak odváženou a z té se stejně vezme jenom ta hrstka. A někdy seš tak chudej, že to bude jenom těch pár gramů, jo, které doneseš. Ono se to tam spálí. Co je na tom důležitý na té suché oběti? Jestli pak víte, co tam je to nejdůležitější na ní. Ona nesmí být kvas, který tam nesmí být. Ona musí být nekvašená, jo? To znamená to staré lidské, co v nás bylo, to v té suché oběti se nesmí přinášet. Je to vlastně oběť toho nového člověka. My jsme při tomto všem, ale to nemá s obětí vlastně do jisté míry nic společného. Teď my jsme prožili znovuzrození a tu oběť přináší vlastně ten nový člověk, který v nás se narodil a který v nás teďka působí, to působení Božího ducha, to musí být nekvašené. A to teď máš přinášet Pánu Bohu. Abys nakonec třeba, a je to správné, když to uděláš, zjistíš, že to pochopitelně není možné bez krve prolití Pána Ježíše Krista, jo? Že prostě to patří k tomu a že vlastně celý tvůj život, všechno tvoje, všechno, co ty znamenáš a co si patří Pánu Bohu, tak nějak tedy to je to z naší strany. A teď se dostáváme ovšem k takové zajímavé situaci. Tady je teďka prázdno. Máme ještě chvilku čas? Máme? Nebo už spíte všichni? Kdo nespí a zvedne ruku? No tak spí jenom bratr Daněk. A to vás ani moc nespí, tak to jde. Až usnete všichni, tak řekněte, jo? A teď prosím vás. Takže to je těch pět základních obětí. Proč základních? Především se všechny ty oběti vyznačují tím, že jsou oběti ohnivou. Jo? I tyto jsou v podstatě páleny. A tady se ještě dostáváme k takovým zajímavostem. Zatímco toto je oběť ohnivá Hospodinu a ve většině případů a vždy znovu vlastně opakovaně je zde toto Boží prohlášení. Vůně spokojující Hospodina je oběť zápalná. Vůně spokojující Hospodina je oběť suchá. Vůně spokojující Hospodina je oběť pokojná. Tady se to sice jednou taky zazní, ale tady je tak zase tím hlavním motivem při oběti za hřích i bude jim odpuštěno. A dávejte teď pozor, je tady ale ta oběť za vinu a tam je taková ta zvláštní věc, jakýsi pátý díl, prostě zaplacení pokuty. Já bych to řekl asi takhle, tam ta oběť sama o sobě nestačila. Při oběti za vinu, za nějakého konkrétní obvinění a provinění, nestačí jenom říct, prosím tě, odpust mě to a je mě to odpuštěný. A to je věc vykoupení v jiném slova smyslu, než vykoupení prvorozených. Jo? To je to, co za nás zaplatil Pán Ježíš. To je to, co je napsáno, co máme v písničce, jednou provždy dluh můj splacen. Který dluh? Mých vin. Jo? Ten pátý díl, ono tam, no nic, radši to bude plíč od těch čísel, prostě přidáš, navrátíš to, co jsi zavinil, nějakým způsobem prostě uhradíš tu škodu, kterou jsi způsobil například, že? A k tomuto se vlastně váže to, co řekl Pán Ježíš. Jestliže ty jdeš, aby dal dár na oltář, tak napřed udělej co? No napřed se smíř, buď to se svým bratrem, nebo se svým protivníkem. Protože tam je nebezpečí, že jestli že ti to nebude nic platné, že ty přineseš oběť. On tě stejně chytne a zavře, nechá tě zavřít do žaláře pro dlužníky a budeš tam tak dlouho, dokud to nenavrátíš. Víte, to je možná také jedna z takových těch, jeden z takových těch podnětů k určitému velice bludnému a velice falešnému učení, které je o to závažnější, že je polopravdou a které zastává drtivá většina takzvaných křesťanů. Je to učení o takzvaném očistci. Tady jsou základy toho. Jakoby, jo? Já vám teďka položím záludnou, zákeřnou otázku. Co myslíte? Existuje očistec?
No, na zemi.
Přesně tak, Václave. Ano, existuje. Nejhorší bludy spočívají totiž v tom, že vám přinášejí polopravdy, anebo že tu pravdu nějakým způsobem zkreslí. Ano, existuje. Čtěte pozorně písma, co je psáno pro znovu zrozené, obrácené lidi a zjistíte, jak se pořád máme nějak a nějakým způsobem očišťovat. A takovým krásným způsobem to vyjádřil pán Ježíš při ustanovení své památky. Co udělal, když oni večeřeli? Víte, on udělal přesně to, co měl udělat kněz při obětí zápalné. On svlekl svoje roucho, ale udělal to jaksi jako v opačném pořadí. On svlekl svoje roucho a přihodil se jiným rouchem. A mezi tím svlečením roucha a přihoděním bylo vyčištění něčeho. Zkrátka dobře musel vymést kamna, jo? Ten kněz, který ten rošt na tom měděném oltáři musel ho vyčistit od popela. To je zajímavé, že to neudělali předtím, že se to vždycky musel dělat před tou zápalnou obětí. Zřejmě proto, že ty oběti se tak opakovaly často, že nějaké dopředu udělání nepřipadalo v úvahu. Jo? A to přesně vlastně udělal pán. Svlékl své roucho, oděl se jiným rochem a co udělal? Umýval nohy. A to jejda, že to zase je předmětem nejrozmanitějších učení, ale to, co bylo u tohoto důležité a nejdůležitější, proč to dělal? Taková zvláštní věc, jestliže ti neumiju, nebudeš mít díl se mnou. Jako kdyby řekl, jestli tě neumiju, nebudeš čistý. No ale tak, který mistře, nejen nohy, ale všechny, ale teď najednou zjistí zajímavou věc, ty jsi čistý, co obě stačí jenom nohy umít. Víte, to je očistec. To je začátek toho očistce. Ta zajímavá skutečnost, že znovu a znovu potřebujeme my jako boží děti ten svůj život korigovat a znovu potřebujeme pokání, tak jak je potřebovalo, prosím vás, všech 7 zborů, teď říkám blud, co? Všech 7 zborů v knize Zjevení, no opravte mě někdo. Cože?
5 zborů.
A ty si myslíš, že smírnenčtí a filadelfičtí nepotřebovali pokání? No právě, no. Takže všichni potřebujeme pokání. Vždy znovu máme proč si uvědomovat nesmyslnost některých svých činů, svého jednání. A to je ta jedna stránka věci. To je vlastně v jistém slova smysl té oběti za vinu. Ten smysl, já jsem ji vyznával, my to potřebujeme vyznávat, ale právě proto to nestačí, jenom toto vyznávání. V jakém slova smyslu to nestačí? Především v tom slova smyslu, že když já teď udělám něco, přijdu dom a řeknu manželce, hele, jde mě, ona se mě začne na něco ptát, já řeknu, prosím tě, jde mě, pokoj, mě bolí hlava, já jsem z toho už úplně celé, to já sebou švihnu, máš tady něco k jídlu, jak to, že jste mě nic nenechali? Víte, to je provinění. Moje provinění vůči mé manželce. Já si to teď uvědomím a přinesu oběť za vinu. Jakým způsobem? Já si to spletu a přinesu oběť za hřích. Jo? Já to vyznám pánu. A promiňte mě, na to na manželku se vykašlu. To je jako kdybych to neudělal, ba dokonce horší, kdybych to neudělal, tak mě možná omlouvám a je moje nevědomost. Jo? Ne. Já to musím nahradit. musím to nahradit především tedy tím, že tedy manžel se řeknu aspoň teda takovou tu obligátní větu, prosím tě, nezlob se na mě, jo, nebo a já zkrátka, že projevím aspoň dobrou vůli. Prosím vás, to je očistec. Ono se to potom všechno projeví. A pak je tady ale další věc. Ne? Věřte tomu, a už jsem dost starý, abych to věděl, a vím to na základě svých osobních vlastních zkušeností, že fakt odsud nevyjdeš, dokud všechno nenavrátíš. Možná proto někteří z nás tak dlouho žijem zde na zemi. Přesně naopak, než si to myslí ostatní lidé. Možná proto jsme tady tak dlouho, že pořád máme někomu, těm lidem, kteří jsou kné Pánu Bohu. Vůbec tady nejde o to. Ale pořád jim máme co vracet. Já si vzpomínu na straně Kašparcovi, když abych mu to všechno vrátil, tak mě bude 150 let. Ještě by mě to spočítal. Jo? On by si ještě napočítal úroky, já nevím, co všechno je. To bych tady musel být díl než Noé a ještě by mě to stejně nestačilo, že? Ale nechci to zlehčovat, jenom aby se probudili ti, kteří spí. Ale prosím vás, to je vážná věc, je to biblická věc a je to skutečnost, která se táhne písmem od starého zákona zcela jednoznačně do zákona nového, je Pánem Ježíšem Kristem jednak naplněna v tom slova smyslu, že on skutečně za nás všechno zaplatil. Ale pozor. Je to asi tak, jako s těmi našimi hříchy, které jsme při svém obrácení vyznávali. Snad není tady mezi vámi někdo, kdo si myslí, že teda vyznal jednou provždy svoje hříchy, protože jednou provždy za ně bylo zaplaceno a že už teď nepotřebuje vůbec žádné vyznání hříchu. Cože? Ne, ty se tak hezky usmíváš, se si říkáš. A apoštol Petr, tuším, je to, epištole říká přímo jasně, zapomněli se na odpuštění jakých hříchů? Předešlých, těch minulých. Ta význam pro spasení, prosím vás, nezaměňovat zase s naším spasením, s naší záchranou, jde o náš pozemský život, jde právě o to, co teďka tak trošičku záměrně říkám očistec. Jde o to uvědomovat si pořád tu skutečnost, že to, co bylo, to bylo. To je jednou provždy odstraněno, nepřikryto. Ale zapomenuto, odstraněno. Nám nikdy nikdo neotevře ty naše kazety, ty naše nahrávky toho našeho života před naším obrácením. Ale pozor. Po našem obrácení budeme ve zkušebně. A v té zkušebně taky nikdo nebude žádný kazety otevírat, taky nebude otevírat žádnou knihu, nebude se dívat, jestli jsme někde napsaní nebo co, ale všechno, co jsme dělali, všechno, co jsme říkali, všechno, jak jsme se chovali, se pěkně položí na oheň, škrtne se jakousi boží zápalkou a bude se koukat na to, co z toho zůstane. A to bude potom, to bude tam. A aby potom z toho nezůstal jenom nahatej člověk, jak už jsem vám to říkal posledně o tom požáru v Sebranicích, že? Aby nezůstal jenom tak sám neoblečený, tak sám nějak, tak je dobré tu soudnou stolici Kristovu, to stání před Boží tváří, denodenně opakovat. Znovu a znovu žít v takové té situaci prostě toho očišťování se, od čeho toho, co na nás napadá. A to nemusí být jenom naše skutky. Ale uvědomovat si přitom, že je nutno za všechno platit. To je teda tvrdý zákon kapitalismu. Jo? Za všechno se dneska platí. A ono to nějakým způsobem je tvrdý zákon správného, požehnaného života dětí božích. Protože když si toho budeme vědomí a když nám tedy z té naší pomyslné kapsy, ty ale přece jenom nepomyslné hodnoty nějak pořád budou někam vypadávat, já myslím, si dáme pozor, aby jsme pořád nemuseli někde dávat. O kolik? Kolik je pětina? Kolik je to procent? Jaký je to úrok? No, 20% úrok. Vidíš, jaký je Pán Bůh v tomto směru jako by lichvář, jo? On, který nikdy nechce, který zakazuje takové úroky, ale tady, jestliže něco proviníš, jestliže tady tvoje vina Nejen to všechno, ale ještě 20% navíc. Tak. Moji milí, to je pro dnešek, tak no prosím.
Ještě jedna taková otázka. Aby si člověk, já mám za to, když se člověk obrátí, předtím žil prostě život dost divoký třeba, jo? Na jeho těle jsou známky toho. Není zde odpuštění v tomto případě.
No, no.
Ale zůstává na něm to, co si předtím nadrobil.
Ano, to je dobrý, to je dobrý. To je pěkně, pěkně doplněný, ano.
Prostě jestliže byl ožralá a má zničený játra, tak ano, je zničený dál.
Ano.
Tak je má dál zničený. Jo.
Ano, přesně tak.
Prostě to je návrat toho, co činil vlastně, na něm zpět to zůstává.
On
je, má, je očištěn, má odpuštěn.
Já to vím.
Tak to jsem chtěl podotknout, aby prostě si nikdo nemyslel, že teď jsem mu věřil, tak ty játra se mě musí spravit, že nebo ta hlava nějak...
Ano, a to je ovšem, jako bych řekl, sami sobě jsme škodili. A tady jde spíš teďka o to, že se proviníme vůči někomu, že? Když se proviňujeme vůči Pánu Bohu, tak většinou, kromě určitých vyhraněných těch svatosvatých věcí božích, jo, se proviňujeme proti Božímu jménu, že se proviňujeme proti jeho podstatě a podobně, tak jinak všechna naše provinění, všechny naše viny se nějak saubujou přes člověka, jo? Vždycky se teda proviníme proti někomu jinému. Třeba také proti sobě samým, že? Jak to říká apoštol Pavel třeba o necudnosti, že každý hřích jako je mimo tělo. Tebe se osobně vlastně nějakým způsobem nehrá. Kdo je necudný, ten hřeší proti svému vlastnímu tělu.
A ještě jedna taková otázka, která se mě dotkla. Kdo byl na evangelizaci v sobotu, Billy Grahama, tak možná si všiml jedné myšlenky, kdy Graham řekl, že nejsme podobní, že nás Bůh stvořil k podobenství svému, ale ne tělesně. Jestli jste si toho všimli. Ty jsi to neposlouchal.
Já jsem jenom
všiml si toho někdo? Tuto. Co z toho plyne? To je zajímavá myšlenka, kterou jsem jako slyšel tak nějak prostě poprvé, že jsme si vždycky říkali, no člověk je stvořený krásný k podobenství i z hlediska tělesného. Ale ono to tělo prostě se stravuje a boží obraz se mění na nás vlastně, stárne a já nevím, prostě ta tělesná schránka se teda nemůže podobat, že my jsme, on tam vyslovil, že my jsme pouze duši. On hovořil právě, co kdo dá za duši svou na to.
Kdo s tím diamantem a vházel do toho
jo, vzniku, no, čili, že jsme podobní svou duši nebo svým duchem jenom k tomu obrazu božímu.
No ovšem, dost těžko se to dá prokazovat písmem, ale to tvrzení.
Jo, no právě proto mě to zaujalo, já to tady dávám do pléna.
A Zdeňku, asi takhle, jestli ti smím do toho skočit, jo? Jinak řekni, že ne, já sklapnu.
No.
Ale takhle, především osobně si nepředstavuji to, prohlášení první knihy Mojžíšovi, učíme člověka k obrazu našemu a k podobenství našemu, že to nutně musí znamenat, že tedy tak, jak Pán Bůh člověka stvořil, tak ho doopravdy dělal podle své fotografie. Spíš z těch významů těch slov, on ho dělal podle svého plánu. Podle svého schématu, ne plánu, podle svého schématu. Jo? Ovšem, on sám sebe, teď je to, k čemu on sám sebe připodobňuje, on má ruce, on má nohy, on má oči, on má srdce.
Čích.
Má čích, ano, správně. Má hmat, že? Prostě má, už jsme řekli tady, slyší, ano, má prostě všechny smysly a všechny vlastnosti, ještě pochopně, ještě víc než člověk, ale jako člověk, jako my. jako jeho stvoření. Ba dokonce nedovedu si představit, že by stvoření neneslo pečeť svého stvořitele. A tam právě to může jít o těch nejjednodušších věcí, až tomu vyvrcholení. A to nejdůležitější u toho je to, že pokud je nám Pán Bůh nějakým způsobem ukazován někde, tak vždycky jako podobný člověku. Jeden seděl, tam sice to není tak nějak napsáno, ale podobný synu člověka. Viděl jsem ho podobného jako synu člověka a podobně. Ale to nejdůležitější je ta podle mě velice jednoduchá myšlenka. Boží syn přišel na svět a Bůh mu tělo způsobil. Jaké tělo? Zcela jednoznačně lidské, protože on se stal člověkem. A člověk Kristus Ježíš nepřestal být člověkem, když vstal z mrtvých, anebo když přišel do nebe. My máme v nebesích člověka, Krista Ježíše, a nezlob se na mě, to je Bůh. Rozumíš, z tohoto hlediska já celkem dovedu pochopit, co asi bratr Graham tímhletím to myslel, co říkal, jo? Prostě, že nejde ona, že skutečně ta naše podoba se mění a Pán Bůh se nemění a toto všechno, ale...
To už já jsem si doplnil, ale on prostě říkal, že jsme Bohu podobní právě jen svou duší a duchem, to nikoli v těle. To jasně prostě explicitně řekl, nezamínil. Slyšela jste to, sestro?
Takže co, 3:45 nejvyšší čas jít spát, že? Takže ještě nějakou dobu. Jo, prosím pěkně, ještě pro jistotu. Další lekci čekejte ve dvojím vydání, to znamená lekci 6. a 7. Dáli Pán, že si je tady rozdáme příště. To znamená, teď máte před sebou zase ještě měsíc k tomu, abyste všechno, všech těch pět knih, kolik jsme jich probírali, ještě znovu. První, druhá, třetí Mojžíšova, Jan, Job, jo? A nějaký drobný ze žalmů, jo? Abyste si to všechno znovu prošli, znovu se na to podívali, znovu uvažovali. Byl bych rád, kdybyste uvažovali o těch odkazech, které jsou v těch jednotlivých. Protože tam pořád, totiž mě od vás pořád schází jedna věc. To, co tady sestra Zemanová, tuším před 2 měsíci, jako sestra Dana Zemanová, před 2 měsíci tady navrhla nebo řekla, to ještě případné otázky vaše, jo, nebo vaše podněty, přesně jí řečeno. Na kus papíru napsat, hodit mě to na stůl, když bude možné, odpoví se hned. Když jinak, tak buď to si to rozdělíme, anebo teda aspoň budu něco dělat doma, nebudu se plákat, že? Teď ještě druhou takovou věc. Mám pochopitelně ty vaše odpovědi, které jste udělali při té první domácí práci, mám je všechny doma, mám je všechny přečteny. Nikdo jste nikde neodpověděl nějak takovým způsobem, že by to z mého hlediska bylo špatně. Jo? Ale pochopitelně mezi těmi odpověďmi, a to je to krásné, je takové velké rozdíl. Zatímco někdo z vás odpovídá tedy pokud možno jedním slovem, jo? Tak někdo to zase pěkně rozepsal. Jedna věc mě tam nezaráží. Jednu věc jsem očekával a stala se. Že totiž, co se týče toho, musíte z Evangelium Janova, to jste všichni odpověděli v podstatě stejně, jistě naprosto správně, ale přece podle mého názoru hodně tak, no nechci použít nějaký výraz, který by se špatně pochopil.
Odflinknuté.
Ne, odflinknuté. Spíš vyjadřuje určitou naši neschopnost přesněji vyjádřit to, co to vlastně znovu zrození je. A proto se pokusím pro příště, dáli Pán, vám tady předvést takovou nějaký souhrnný pohled na právě na tyto tři skutečnosti. A to je obrácení, pokání a znovu zrození, nebo v opačném, jo? Takhle nějak, abychom viděli, co přesně o tom písmo říká a co z toho lze tedy skutečně opravdově vydedukovat, jo? Aniž bychom se dopouštěli nějakého přidávání nebo ubírání s písem. Trošičku tam vidím takovou... Asi tak, vím přesně, co to je, ale nedovedu se k tomu vyjádřit. Tak bych to řekl u většiny těch odpovědí. Na té odpovědi není absolutně nic špatného, je v pořádku, ale přece jenom na mě působí takovým dojmem. Jo? To ne u tebe, Stando. Ty se totiž právě téhle této odpovědi vyhnul.
Jo?
Jo.
Ne.
Jo, no to, že já jsem napsal odpověď aspoň na 3 otázky a ty jsi zvukal nějakou jinou.
Ještě bychom si měli připomenout, že tedy kontrolní test číslo 1 bychom do příště měli přinést a odevzdat.
Ano.
Je to tak?
Včetně domácího zpracování, který je v závorce 2, to znamená, že první jste už měli, aby se si nehledali v závorce 1, to bylo to, co jste měli před 2 měsíci. A teď je číslo 2, to je tady. Ještě dovolím.
Zvládání otázek domácímu písemnému zpracování v závorce 2.
Já... Vám
tomu ještě něco povím. Počkej, tak my tady tu první pasáž máme 1 až 5 rozpovězeno.
Tam, kde máte ten test, kde máte dole 1 a 2, dole 1 a 2,
no,
to je ten test se zaškrtáváním nebo s odpovězením.
Navrhněte někdo písmeno, jinak. Já to pak odmontuju, budeš to chtít domů.
Já jsem to chtěl dodělat, víš? Nebo že bychom to nechali někde tady a že bychom to pak dodělávali společně?
To chtěl, Polský to chtěl nechat tady.
No tak to necháme tady, já aspoň to nebudu muset.
Ale jestli to chceš domalovat, tak
já se musím rozhodnit,
ahoj, Vašičku.
Jo.
Kdybys nechom tak na spolupráci.
No, 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 právě. No,
jo?
No. No ne, já jsem s ním před...
Počítáš, podívej se, já jsem sebou.
No, vidíš, ne,
že Vašku pozdravuj doma. Snaha byla, jo, ale jak říkává vždycky na 3 dny, snahu neznámku, jo.
To 78 na melodii 101 bez světla jsme bez světla jsme pluli žitím na tu melodii.
Když si světlo vzal od Pána, jeho zář máš šířit dál, živ na službě je ti dána. Měla bys ji zakopat, život tvůj, ať lidem svítí. Pánu zve. Hleď na bratry, jež je býti v svornosti a v pokoře. Pán tvou duši draze koupil, jemu máš svůj život žít, jeho šlem. See you.